ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายการสารใจสารพลังภาคเหนือจังหวัดเชียงรายค่ะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ซึ่งก็มีหัวข้อชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาคครั้งที่1ปี2559ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่3กุมภาพันธ์2559นายแพทย์ชัยเวชนาภัยสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมด้วยนายแพทย์สุรินทร์สุมนาพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและนางสุภาพรศรีตั้งสุริกุลในนามของประธานชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยร่วมกันทำพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาคครั้งที่1ปี2559ที่จังหวัดเชียงรายณโรงแรมเวียงอินตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจากโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะในส่วนภูมิภาคครั้งที่1ปี2559โดยนางสุภาพรศรีตั้งสิริกุลในนามของประธานชมรมผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยกล่าวกับนักข่าวสุขภาวะว่าจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเพื่อเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโรคบางโรคไม่สามารถทำให้หายได้แม้แต่จะดีขึ้นเลยด้วยยาหรือว่าการผ่าตัดดังนั้นทางออกสุดท้ายก็คือการเอาอวัยวะที่ยังดีอยู่จากผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาเปลี่ยนให้ที่เรียกกันว่าการปลูกถ่ายอวัยวะแต่การปลูกถ่ายอวัยวะนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะเพราะว่าร่างกายคนเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ยอมรับอวัยวะใหม่เสมอคนไข้บางรายนะคะหรือว่าคนไข้ทุกรายที่รับการปลูกถ่ายอวัยวะจะต้องใช้ยาลดปฏิกิริยาสลัดทิ้งของร่างกายที่มีต่ออวัยวะใหม่ในปัจจุบันนี้ค่ะและก็การขออวัยวะกับญาติผู้เสียชีวิตมีการยอมรับกันมากขึ้นด้วยนะคะผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนบางคนสามารถเล่นกีฬาได้เหมือนคนปกติเลยค่ะและก็ความสามารถของแพทย์ไทยเกี่ยวกับการปลูกถ่ายอวัยวะมีมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนปัจจุบันก็เทียบได้มาตรฐานสากลทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันแทบทุกสถาบันที่เป็นโรงเรียนแพทย์โรงเรียนพยาบาลทั้งของรัฐบาลและก็เอกชนบางแห่งต่างประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะแทบทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ทำให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายอวัยวะสูงขึ้นโดยเฉพาะการปลูกถ่ายไตให้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยค่ะทำให้ชีวิตของผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและก็หน่วยงานภาครัฐได้ในระยะยาวเลยค่ะซึ่งปัญหาสำคัญของการรักษาด้วยวิธีนี้นั่นก็คือการขาดแคลนอวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายประเทศไทยมีสถิติผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นทุกปีเลยนะคะเนื่องจากการขาดแคลนไตที่จะนำไปปลูกถ่ายเพื่อการรักษาที่เป็นมาตรฐานนั่นเองค่ะแล้วก็ปัจจุบันในโรงพยาบาลต่างๆมีผู้ป่วยสมองตายที่อาจจะเป็นผู้บริจาคอวัยวะได้อยู่จำนวนมากนะคะแต่โรงพยาบาลไม่มีระบบการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ชัดเจนก็ทำให้บุคลากรทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินงานตามกระบวนการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะอย่างเป็นระบบได้ค่ะและก็เพื่อให้บุคลากรทีมสุขภาพในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะสามารถดำเนินได้อย่างเป็นระบบและก็มีประสิทธิภาพและก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีซึ่งการจัดวิชาการครั้งนี้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2559ซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็เป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปขออภัยด้วยนะคะโรงพยาบาลทั่วไปในเครือข่ายจำนวนทั้งสิ้น130คนกิจกรรมก็ประกอบด้วยการบรรยายวิชาการและก็การจัดเวิร์กช็อปจากวิทยากรอีกด้วยค่ะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะจังหวัดเชียงรายรายงานค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการสารใจสารพลังจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพด้วยดีมาตลอดก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง